jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U Beogradu održan još jedan protest zbog nelegalnog rušenja u Savamali. Sjedinjene Države su na ivici da suspenduju pregovore sa Rusijom o primirju u Siriji, izjavio Kerry. To će biti veliki poklon teroristima, odgovoreno iz Moskve. U toku sahrana Šimona Peresa. Danas sunčano i toplije od 23 do 27 stepeni. U narednih pola sata između ostalog čućete i poruke sa protesta zbog rušenja u Savamali.
Zato me ne zanima ko je bagerista koji je sedeo od 24. na 25. Nas zanima ko su ljudi koji su izdali nalog, koji su sebi dali za pravo da suspenduju zakone ove države.
Da li će ekstremna desnica dominirati i na opozicionoj sceni u Srbiji? Šta su pokazali izbori u Demokratskoj stranci? Šansu za oporavak ili nastavljanje urušavanja nekadašnjeg stožera Demokratske opcije? Sociolog Jovo Bakić.
Izbori u Demokratskoj stranci pokazuju da zapravo članstvo Demokratske stranke nema nikakve veze, nikakvog dodira sa građanstvom Srbije.
Ostanite s nama.
slobodnaevropa.org.
Više hiljada ljudi okupilo se sinoć na novom protestu inicijative Ne davimo Beograd zbog fantomskog rušenja u kvartu Savamala. Ovoga puta protestna povorka završila je šetnju ispred zgrade Višeg tužilaštva jer se još uvek ne znaju počinioci i nalogodavci, a nisu poznati nikakvi detalji istrage, zbog čega deo javnosti strahuje da istrage zapravo ni nema. Demonstrantima su se priključili aktivisti iz više gradova Srbije, od Subotice do Niša, zabeležio Dušan Komarčević.
Pištaljke i doboši ponovo su na ulicama Beograda. Nakon nekoliko meseci letnje pauze, inicijativa Ne davimo Beograd organizovala je šesti protest na kome se okupilo više hiljada građana. Zahtjevi su isti kao i do sada, pronalaženje i procesuiranje odgovornih koji su pre pet meseci u noći 24. aprila pod fantomkama srušili privatne objekte i pritvarali prolaznike u kvartu Savamala. Ovih dana saznali smo da su nadležni organi, uprkos zahtjevu poverenika za informacije od javnog značaja, pokušali da sakriju broj predmeta i ime tužioca koji je nadležan za istragu o slučaju Savamala, podsjetio je Radomir Lazović, aktivista inicijative Ne davimo Beograd.
Nema istrage, nema kontrole, nema slučaja, nema ničega. Da li sada razumete šta znači kada Siniša Mali kaže da će sačekati da se završi rad tužilaštva? Da li razumete o kom se bahatosti i licemerju radi? Da li razumete da se smeje? Da se smeje u lice kada to govori? Zahtevamo ostavke i odgovornost, ne samo smenu Siniša Malog i Nebojša Stefanovića. Želimo da se zločin odgovara i da to pravilo važi podjednako za ministra kao i za običnog građanina.
Zbog toga je protestna povorka ovoga puta prošetala od Skupštine grada do zgrade Višeg javnog tužilaštva. Okupljeni su tamo uputili jezgrovitu poruku. Uz veliki broj stanovnika Beograda, protestu su se pridružili i građani i udruženja iz Novog Sada, Niša, Subotice, Šapca, Kraljeva, te drugih gradova Srbije. Draško Ketembar došao je iz Renjanina.
Podržimo narod u borbi protiv nepravde, jer Savamala jednom se u životu dešava i nikad više.
Slučaj fantomskog rušenja u Hercegovačkoj nije pitanje Beograda, nego cijele Srbije, jer se u cijeloj Srbiji suspenduju zakoni ove države, rekla je Sanja Kljajić, aktivistkinja Novosadskog pokreta Podrži RTV, čiji su aktivisti došli na protest.
Zato me ne zanima ko je bagerista koji je sedeo od 24. na 25. Nas zanima ko su ljudi koji su izdali nalog, ko su ljudi koji su organizovali tu akciju, ko su ljudi koji su dali odobrenje za sve to, ko su ti ljudi koji su sebi dali za pravo da suspenduju zakone ove države.
Protest je organizovan nekoliko dana nakon što je viši savjetnik OEBS-a u Srbiji, Mauricio Salustro, izjavio da se iz izveštaja zaštitnika građana, Saše Jankovića, može zaključiti da je propust policije u istrazi o rušenju u Hercegovačkoj bio nameran i isplaniran na visokom nivou. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Prelazimo na aktuelnosti sveta. Sjedinjene Američke Države su na ivici da suspenduju pregovore sa Rusijom o pokušaju sprovođenja sporazuma o primirju radi okončanja nasilja u Siriji, saopštio je američki državni sekretar John Kerry. On je rekao da su takvi razgovori iracionalni u trenutku kada sirijski i ruski avioni bombarduju Alep.
Mislim da smo na ivici da obustavimo razgovore, jer znate da je to nerazumno u kontekstu da kada padaju bombe sedimo tamo i pokušavamo da stvari shvatimo ozbiljno. Nema nikakvog nagoveštaja ozbiljnosti uzevši u obzir to što se trenutno dešava. To je, znate, jedan od onih momenata kada ćemo morati da tražimo druge mogućnosti na neko vreme dok ne dođe do jasnije indicije zaraćenih strana da su spremne da razmotre kako da ovome efikasnije pristup.
Ova Kerijeva izjava usledila je nekoliko sati nakon što je Kremlj odbacio američke pretnje da će obustaviti saradnju sa Moskvom i naveo da će ruske snage nastaviti da podržavaju ofanzivu vlade u naseljima Alepa koja su pod kontrolom pobunjenika. Umeđu vremenu je State Department potvrdio da je Kerry razgovarao telefonom sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejom Lavrovom o osetljivosti situacije u Siriji. Ovo je jedan od onih momenata kada ćemo morati da potražimo drugu alternativu, rekao je Kerry na konferenciji u Vašingtonu, ali nije precizirao nikakav novi pristup za uspostavljanje mira u Siriji.
Znate, lako je biti kritičan prema diplomatskim naporima jer je to teško, ali šta je alternativa? Da Sjedinjene Američke Države krenu u rat u Siriji? Ne, ja ne mislim da će se to dogoditi. Mi smo u ratu protiv ISIL-a i mi ćemo dobiti taj rat. Ne sumnjam u to i ostvarujemo veliki napredak, ali to je drugačije i odvojeno od direktnog uključivanja u građanski rat protiv Asada.
Ukoliko Vašington sprovede u delo pretnje o prekidu saradnje o Siriji, to će biti veliki poklon teroristima, poručila je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Ukoliko govorimo o poklonima teroristima, oni svakako uključuju spajanje Al-Nusre sa umerenom opozicijom, dostavljanje humanitarne pomoći militantima i bombarderima sirijske vojske koja se bori protiv Islamske države, navela je Zaharova na svom nalogu na Facebooku. Prethodno je ruski zamenik ministra spoljnih poslova Sergej Rjapkov odbacio upozorenje iz Vašingtona o napadima u kojima su poginule stotine civila u Alepu kao emocionalni ispad, rekavši da se to ravna podršci terorizmu. Rjapkov je odbio pozive Vašingtona za sedmodnevnu pauzu u ofanzivi u Alepu kao neprihvatljivu, rekavši da bi militanti tako dobili na vremenu da se pregrupišu. Portparol Kremlja Dmitri Peskov je primetbe State Departmenta opisao kao čudne i rekao da će se rat protiv terorizma u Siriji nastaviti. Sjedinjene Američke Države i Rusija su mesecima pregovarali o uspostavljanju prekida vatre u Siriji. Primirje je propalo prošle nedelje posle nekoliko dana relativnog mira. Američki predsjednik Barack Obama i nemačka kancelarka Angela Merkel su u telefonskom razgovoru oštro osudili varvarske ruske vazdušne udare i napade sirijskog režima na istočni Alep, saopštila je Bela kuća, prenosi Reuters. Oni su se složili da Rusija i sirijski režim nose posebnu odgovornost za okončanje borbi u Siriji i omogućavanje pristupa humanitarnoj pomoći Ujedinjenih nacija u opkoljenoj oblasti u Siriji, navodi se u saopštenju. Alep, jedan od najvećih sirijskih gradova na udaru intenzivnih vazdušnih napada od 19. septembra. Zamenik specijalnog predstavnika UN-a za Siriju, Ramzi Ezeldin Ramzi.
Mnoge bolnice oštećene su u vazdušnim napadima i medicinske zalihe se smanjuju. Procenjuje se da se za više od 600 povređenih ne može obezbediti adekvatan tretman.
Koordinator UN-a za humanitarna pitanja Steven O'Brien upozorio je da se sirijski grad Alep suočava sa humanitarnom katastrofom kakva do sada nije viđena u brutalnom petogodišnjem ratu u toj zemlji. O'Brien je, obraćajući se Savetu bezbednosti preko videolinka iz Ženeve, rekao da je vreme da se neko učini odgovornim. Izraelci i zvaničnici iz celog sveta okupili su se u Jerusalimu na sahrani bivšeg izraelskog predsjednika Šimona Peresa. Među njima su predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama, palestinski predsjednik Mahmud Abbas, francuski predsjednik François Hollande, nemački Joachim Gauck. Među zvaničnicima koji su došli dodaju poštu Peresu je i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Obama, koji je jutros doputovao u Izrael, govorit će na ceremoniji. Peres je 1994. dobio Nobelovu Nobelovu nagradu za mir zajedno sa rabinom i palestinskim vođom Jaserom Arafatom za napore za postizanje mira na Bliskom istoku. Od tada je mirovni proces doživao krah više puta, a Abbas je uprkos tome odlučio da dođe na sahranu u znak počasti Peresovoj posvećenosti miru.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srpska policija uhapsila je direktora regionalne policije Mitrovice Nehata Tačija. On je uhapšen po poternici zbog krivičnog dela terorizma. Njegov predmet prosleđen je tužilaštvu za organizovani kriminal u Beogradu, gde će, kako se očekuje, biti saslušan. MUP je u svom saopštenju naveo da je uhapšen na osnovu raspisane poternice po naredbi Višeg suda u Nišu zbog krivičnog dela terorizma. Tačija je uhapšen u sredu uveče na prelazu Končulj prilikom izdavanja potvrde za ulazak na teritoriju centralne Srbije. Portparol policije Kosova Daud Hodža rekao je da je Tači privatno putovao u jednu od zapadnoevropskih zemalja automobilom preko teritorije Srbije. On je dodao i da je posredstvom Euleksa zatraženo objašnjenje o razlozima hapšenja. Potezima kao što je hapšenje regionalnog direktora policije Kosova, Srbija direktno može dovesti u pitanje osnivanje specijalnog suda za ratne zločine koje su počinili pripadnici oslobodilačke vojske Kosova, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednica inicijative za REKOM Nataša Kandić.
Krivično delo terorizam je bilo vrlo rašireno krivično delo za koje su se optuživali Albanci 97. 98. godine i bilo ih je u zatvorima i u Srbiji i na Kosovu. I to je jedna, da kažem, politička optužba. Kada se pogledaju šta je bila osnova, koji su bili dokazi za takve optužnice, to ne bi prošlo, da kažem, nijednu instancu nepravne ekspertize. Ovo što sada Srbija radi direktno može da ugrozi osnivanje specijalnog suda za ratne zločine koje je počinila oslobodilačka vojska Kosova. Postavlja se pitanje zašto bi se sudilo pripadnicima oslobodilačke vojske Kosova i pred jednim specijalnim sudom ako eto Srbija nastavlja i uporno optužuje ovde Albance za krivično delo terorizma. To je potpuno nepromišljeno i u pravnom i u političkom smislu i da se hapsi neko koji na tako visokoj funkcija da se pre toga ne proveri i ne dođe do zaključka da sve te optužnice za terorizam, da su one pale 2000. godine, da su svi oni koji su bili optuženi za terorizam, da su oni ne prema zakonu amnesti, nego da se to krivično delo prevodilo u krivično delo udruživanje neprijateljske delatnosti, da su ljudi oslobađeni prvenstveno zato što nije bilo nikakvih dokaza o nikakvom terorizmu.
Nataša Kandić iz Rekoma, a predstavnici delegacija Beograda i Prištine koji u Briselu od ponedeljka razgovaraju o primjeni sporazuma o telekomunikacijama ne obaveštavaju javnost o detaljima i rezultatima pregovora. Kosovski premijer Isa Mustafa izjavio je u četvrtak u parlamentu u Prištini da će Međunarodna unija za telekomunikacije, a ne Beograd, Prištini dati međunarodni pozivni broj koji je zatražila Austrija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. U Beogradu održan još jedan protest zbog nelegalnog rušenja u Savamali. Sjedinjene Države su na ivici da suspenduju pregovore sa Rusijom o primirju u Siriji, izjavio Kerry. To će biti veliki poklon teroristima odgovoreno iz Moskve. U toku sahrana Šimona Peresa. Danas sunčano i toplije od 23 do 27 stepeni. U nastavku ćete čuti zašto Milorad Pupovac traži da pripadnici srpske manjine u Hrvatskoj budu uključeni u upravljanje javnim preduzećima.
Da ne može biti monopol politički na odlučivanje o razvoju, o investicijama, o projektima i programima javnih poduzeća koji neće obuhvatiti ni na koji način interese područja gdje žive pripadnici srpske zajednice.
slobodnaevropa.org.
Petina mladih u Sandžaku smatra da je opravdano svoju veru braniti nasiljem, pokazalo istraživanje Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. Ispitivanje pod nazivom Stavovi mladih u Sandžaku, koliko su mladi otvoreni prema islamskom ekstremizmu, urađeno je na uzorku od 670 ispitanika uzrasta od 16 do 27 godina, prenosi Zoran Glavonjić.
Vladimir Ilić, autor ovog istraživanja, naveo je da je jedan od osnovnih razloga za ovakav stav osjećaj mladih o ugroženosti muslimana u svetu.
Mnogo više se pozivaju na odnos velikih zapadnih sila prema muslimanima u svetu, neuporedivo više. To je njihova argumentacija. Ono što generiše islamski ekstremizam, govorim samo svoje mišljenje i čvrsto sam uveren u njega, to je rasizam i fašizacija razvijenih zapadnih zemalja u Evropi. Oni baš o njima govore i u odgovorima na pitanje i u sadržajima društvenih mreža.
Na lokalu u Novom Pazaru, Tutinu, Sjenici, kako je pokazalo istraživanje Helsinškog odbora, veliki problem za mlade su siromaštvo, nezaposlenost, podeljenost islamske zajednice, sukobi i netrpeljivost političkih partija, kao i snažan koncept tradicionalnih vrednosti. Izabela Kisić iz Helsinškog odbora upozorila je da mladi Sandžaka nemaju oslonac u javnom životu.
Tako da se recimo i selafistički pokret ili grupe selafija čine veoma atraktivne za mlade ljude.
Svaki deseti ispitanik u ovom istraživanju misli da je opravdano ići u drugu zemlju da bi se branio islam. Također ispitivanje je, kako se navodi u zaključku, pokazalo da su mlade Sandžaklije islamske veroispovesti više muslimani nego što su Bošnjaci, kao i da jedna trećina njih redovno praktikuje veru, dok još jedna trećina to radi često. Sociolog Srđan Barišić naveo je da mladi Sandžaka najčešće ne poznaju dovoljno svoju veru, ali da im je ona bitna u svakodnevnom životu.
Mene stvarno iznenadilo da mladi ljudi tamo ne idu na dženazu, to je sahrana, ili ne idu na proslave jednim drugima ukoliko je ta porodica naklonjena onoj drugoj islamskoj zajednici.
Na pitanje kada bi saznao da neko tebi blizak želi da se pridruži frontu na Bliskom istoku, kako bi reagovao? 35% mladih u Sandžaku odgovorilo je da se ne bi mešalo, 2,5% da bi ga podržalo, a 1,6% da bi pošlo sa njim. 36% odgovorilo je da zna šta je ISIL, dok je 47% ispitanih navelo da ekstremisti svoje ciljeve propagiraju putem društvenih mreža. Objašnjavajući ko su mladi ljudi skloni verskom ekstremizmu, profesor Vladimir Ilić rekao je da se radi o socijalno izolovanim i atomizovanim ljudima.
Mladi Bošnjaci muslimani ne veruju komšijama Bošnjacima i komšijama muslimanima. 3/4 njih nema prijatelje. Njihov socijalni svet se sveo na porodicu i na eventualne pojedinačne ili uzastopne emotivne veze. Društvo se raspalo kada je u pitanju sandžačka, muslimanska, bošnjačka omladina. Do samog društvenog atoma, do nivoa patrijarhalne porodice. Usamljenost na individualnom nivou i osjećanje ugroženosti na kolektivnom nivou lako generišu otvorenost prema radikalnim političkim stavovima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Tri decenije nakon pojavljivanja kontroverznog dokumenta Srpske akademije nauka i umetnosti pod nazivom Memorandum, zbog koga je napustio akademiju, profesor Mirko Simić u intervju nedelje Radija Slobodna Evropa objašnjava zašto se na to odlučio.
To sam učinio prije svega zato što sam kao ubeđeni Jugosloven bio od samog početka protivnik stavova i ideja iznetih u pisaniju nazvan Memorandum Sano. Naime, smatrao sam da je to jedno konfuzno i sa naučne tačke gledišta nedorađeno, jedno bezvredno, intelektualno nedonošće, ali koje je istovremeno i veoma opasno. Opasno zato što nacionalističkim raspamaćivanjem Srba, idejama Velike Srbije i svi Srbi u jednoj državi, predstavlja tempiranu bombu za razaranje moje domovine Jugoslavije.
Da li je danas na delu rehabilitacija stavova iz ovog dokumenta?
Mislim da jeste, ali istovremeno smatram da je ta rehabilitacija stavova iz memoranduma opasna rabota. Opasna pre svega zato što su se pisci memoranduma pozivali na mitove i nacionalističke mantre kao na primjer svi Srbi u jednoj državi i što su koristili laži kao na primjer da je Srbija u Titovskoj Jugoslaviji ekonomski zloupotrebljavana. To je činilo memorandum tada, a možda će i danas opasnim, činiti opasnim političkim pamfletom. I zato smatram da memorandum nikako nije svetla tačka srpske istorije, već više crna mrlja koja će se teško izbrisati. Isto tako verujem da bi Srbija bez te crne mrlje već davno bila uvaženi i poštovani član Evropske unije.
Nakon što je došao Slobodan Milošević na vlast i posle osme sednice, da li je zapravo Srbija krenula u politiku ostvarivanja memoranduma?
Pozitivan odgovor na to dajem, da. Ja ne mogu se zaboravim da sam recimo sa Ljubišem Rakićem bio isto dobar prijatelj i onda sam imao običaj da svratim kod njega u kancelariju pa da porazgovaramo malo i tako. I onda sam jednog dana došavši kod njega vidio da ovo na stolu ima jednu veliku mapu Hrvatske, odnosno krajine i tako dalje. I onda sam ga pitao šta ti to tu znači. E pa kaže, ja sam dobio zadatak u stvari da predložim bolnicu za 1500 ranjenika, recimo. Prema tome, to jesu bile pripreme za rat, koje je jedan od pisaca tog memoranduma zastupao. Odnosno, ne samo zastupao, nego u pravom smislu reći činio.
Intervju Branke Mihajlović sa nekadašnjim profesorom Medicinskog fakulteta Mirkom Simićem, koji od 95. živi u Engleskoj, možete čuti u našim emisijama u subotu u 9.30 i 14 i čitati na našoj internet strani.
slobodnaevropa.org.
Unutrašnja trzavica u Demokratskoj stranci nastavljena i nakon partijskih izbora, koji na čelo stranke nisu doveli novo lice, ugrožavaju i ono malo preostale vere da bi ova partija mogla da bude stožer građanske opozicije. Uz dosadašnje neuspehe lidera ovog dela opozicije da dogovore neku zajedničku platformu i nastup, čini se da bi glavni oponenti vlasti u Srbiji uskoro mogli da budu iz redova radikalne desnice. Za 4 godine Demokratska stranka je promenila 4 predsednika. Novi lider Dragan Šutanovac bi trebalo ne samo da prekine 4-godišnji gubitnički trend stranke, nego i da pokuša da okupi oko zajedničke ideje brojne lidere partija građanske i proevropske orijentacije koje su uglavnom nastale iz DS-a. Treba li podsjećati da su ove stranke jedva prešle cenzus na prolećnim parlamentarnim izborima, dok su se partije desne i nacionalne orijentacije vratile u parlament na velika vrata?
Srbija ima puno problema. Sigurno je da ta nepotpuna sloga u korpusu proevropske, prodemokratske opozicije postoji, ali sigurno da ona nije osnov problema.
Kaže nam Zoran Živković, lider nove stranke i nekadašnji potpredsednik DS-a. Problem opozicije je što je izgubila poverenje građana, ocenjuje sociolog Jovo Bakić.
To poverenje se ne vraća tako lako i posebno ne sa starim i služenim ljudima. I u tom smislu opozicija nema čemu da se nada dok ne bude značajno restrukturisana, obnovljena, uspostavljena na sasvim drugačijoj osnovi. Jer ovi izbori u Demokratskoj stranci pokazuju da zapravo članstvo Demokratske stranke nema nikakve veze, nikakvog dodira sa građanstvom Srbije.
Na stranačkim izborima je došlo do personalnih promjena na čelu Demokratske stranke, jer je Dragan Šutanovac staro lice. Novoizabrani predsjednik najavljuje da će DS premijera Aleksandra Vučića i vladu gađati rešenjima koja će motivisati građane da ih podrže.
Mislim da Demokratska stranci predstoji ozbiljno čistilište. Oni su prokockali ogroman demokratski potencijal za transformaciju naše zemlje u modernu evropsku zemlju.
Kaže pozorišni reditelj Kokan Mladenović.
Mislim da će proći puno vremena da se neki potpuno novi ljudi, neki potpuno novi pokreti etabliraju na političkoj sceni, pa će oni nešto moći da promene. A desna opozicija je takva kakva jeste. Ja mislim da jedna ekstremna desnica sa lažnim evropskim rečnikom vlada našim životima trenutno. Tako da će ona biti formalno desna i još ekstremnija ili će lagati da je evropska, a ponašati se krajnje desno, pre svega govorim na cenzuru, utice na sferu javnog života, gušenje slobode medije i tako dalje. To i nije toliki problem.
Može li se građanska opozicija udružiti tako što bi, na primjer, predložila zajedničkog kandidata za predsjedničke izbore sljedeće godine?
Ja se nadam da će proevropska, prodemokratska opozicija doći do zajedničkog kandidata koji ima šanse da pobedi kandidata vlasti, odnosno kandidata desnice. To je velika šansa i velika odgovornost tog dela opozicije o kome govorimo i ja mislim da to ne sme da bude propušteno.
Ocenjuje Zoran Živković, jedan od opozicionih lidera. U međuvremenu se u parlament vraćaju radikali Vojislava Šešelja, kao i Demokratska stranka Srbije, a parlamentarna snaga postaju i Dveri. Ovaj deo opozicije sa desnog spektra protivi se priključenju Srbije Evropskoj uniji, a ako se sadašnji trendovi nastave, na putu su da postanu glavni oponenti aktuelnoj vlasti. Desnica, nažalost, postaje privlačenja za birače širom Evrope, kaže Bakić.
U tom smislu Srbija nije nikakav izuzetak. Svuda radikalna desnica u Evropi jača i to je ono što u ovom trenutku jako zabrinjava.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zahtev potpredsjednika Samostalne demokratske srpske stranke Milorada Pupovca da pripadnici srpske manjine u Hrvatskoj budu uključeni u upravljanje javnim preduzećima kako bi se brže i efikasnije rešili problemi u krajevima Hrvatske gde su Srbi najzastupljeniji, izazvao je brojne komentare i protivljenje etničkom ključu. Pupovac pojašnjava kako upravo i želi da se prestane sa njihovom diskriminacijom po etničkom ključu. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Potpredsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac ne odustaje od svog zahtjeva da se pripadnike srpske manjine uključi u upravljanje javnim poduzećima. 20 godina nakon rata još 170 zaselaka i sela nema struju. Postoje slučajevi da uz postojeću infrastrukturu selo naseljeno Hrvatima ima vodu, a nedaleko selo naseljeno Srbima nema. I potrebni su ljudi koji bi se pobrinuli da se ti problemi nakon dogovora na političkoj razini i provedu na terenu, pojasnjuje Pupovac za naš program.
Ako netko to smatra neprimjerenim, onda ne razumije poruku koju šaljemo. Da ne može biti monopol politički na odlučivanje o razvoju, o investicijama, o projektima i programima javnih poduzeća koji neće obuhvatiti ni na koji način interese područja gdje žive pripadnici srpske zajednice. I s druge strane, želimo da se prekine sa politikom u kojoj se pripadnike nacionalnih manjina diskriminira pri zapošljavanju i pri uključivanju. O tome govorimo.
Očito je potrebno da se o tome progovori, naglasio je Pupovac.
Jer neki se očito žele pokriti kriterijem da nema kadroviranja u javnim poduzećima, iako mi veoma dobro znamo da su kadrovirali, da kadroviraju i da će kadrovirati. I to, nažalost, na štetu onih koje mi predstavljamo.
Taj Pupovčev zahtjev doživio kritike sa raznih strana, od onih koji su rekli da sada i srpska manjina pristupa upravnim odborima javnih poduzeća kao ratnom plijenu, kako su se do sada nakon izborne pobjede ponašale samo stranke, do onih koji su rekli da bi zapošljavanje po etničkom ključu naišlo na protivljenje i u Europskoj komisiji. Protiv Pupovčeve inicijative je u izjavi za jednu komercijalnu televiziju bio i glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković.
Pa iznenadio me gospodin Pupovac sa tom izjavom, mislim da se pitanje razvoja nerazvijenih područja rješava zakonima, rješava programom vlade, a nikako kadroviranjem po nacionalnoj osnovi. Smatram da bi to bio korak nazad i da u javnim poduzećima osnovni način zapošljavanja jest natječaj. Međutim, potrebno je zaista uložiti dodatni trud da u onim područjima u kojima ljudi žive ispod razine koja je prihvatljiva u 21. stoljeću, napravimo iskorake kada je u pitanju vodovod, kanalizacija, struja.
Pupovac je kazao kako se o konkretnoj temi sudjelovanja srpske manjine u upravljanju javnim poduzećima nije razgovaralo sa HDZ-om, ali da je konstatirano kako rješavanje infrastrukturnih problema na područjima gdje je srpska manjina snažnije zastupljena treba uključiti u program nove vlade. Predstavnici HDZ-a s kojima smo razgovarali, uključujući gospodina Plenkovića, razumiju da te probleme treba riješiti, kazao je. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Beogradu održan još jedan protest zbog nelegalnog rušenja u Savamali. Sjedinjene Države su na ivici da suspenduju pregovore sa Rusijom o primirju u Siriji, izjavio Kerry. To će biti veliki poklon teroristima, odgovoreno iz Moskve. Izrael i svet odaju poštu Šimonu Peresu, dobitniku Nobelove nagrade za mir. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu i palestinski predsjednik Mahmud Abbas 6 godina posle posljednjeg zvaničnog susreta rukovali su se na kratko, popričali pre početka Sahara u Jerusalimu. Danas sunčano i toplije od 23 do 27 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas i u 14 sati. Prijatno.